Me rukoilemme. Herra, kiitos siitä, että olet ollut täällä meidän keskellämme, meidän kanssamme. Kiitos sinun pyhästä sanastasi. Kiitos Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitos siitä, että sinä herätät meissä uskon häneen ja me saamme häntä oppia enemmän ja enemmän tuntemaan. Herra, auta meitä jokaista tässä nyt kuulemaan ja auta minua puhumaan sillä tavalla, että se olisi sinun sanasi ja sinun tahtosi mukaista. Kiitos Herra siitä, että saamme tämän tilaisuuden ja nämä muutkin tilaisuudet, mitä vielä on, niin jättää sinun hyvää johdatukseesi ja hoitoosi. Sinun nimessäsi, aamen. Minun tämä esitykseni on otsikoitu Uuden testamentin kuvauksia uskosta. Ja niin kuin jokainen ymmärtää, niin se on kyllä äärettömän laaja asia. Yritän siitä nyt jotakin sitten sanoa ja muistaa sen savolaisen opetuksen, minkä kuulin tässä muutama viikko sitten. Joku oli internetistä lukenut tämmöisen savolaisen viisauden, joka sopii hyvin puhujalle. Se kuului tähän tapaan, että jos piäs tyhjenöö, älä elä unneuta katkaista iäntäs. Eli tarkoittaa siis sitä, että kun alkaa tyhjätä, niin silloin paras lopettaa. Jos piäs tyhjenöö, älä unneuta katkaista iäntäs. Mahdottoman hyvä meille, jotka puhumme. No niin, kun puhutaan kristillisestä uskosta, niin on erittäin tärkeä se kohde, mihin uskotaan. Ja siitä Olavi puhui tässä hyvin voimallisesti äsken. Paavali aloittaa kirjeensä roomalaisille näin. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on ennalta luvannut profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme. Evankeliumi ei ole kenenkään ihmisen ajatus eikä kenenkään ihmisen keksintö. Se on peräisin Jumalalta ja se on sanoma hänen pojastaan. Ja nyt kun se ei ole meidän, se ei kerta kaikkiaan ole meidän järkemme mukaista. Ja siksi se on niin, että se hämärtyy meiltä ja me emme tahdo uskaltaa uskoa sitä sellaisena kuin se on. Järki ei sitä käsitä. Ja Jumalan täytyy meitä monta kertaa kasvattaa sillä tavoin, että meille tulee todellinen tarve tähän evankeliumiin. Ja hyvä tietysti olisi, että meillä olisi aina se vanhurskauden nälkä ja jano, mistä Olavi myös puhui. Ja Olavi otti tuossa muutaman paikan, jotka ovat hyvin keskeisiä, joissa tulee kirkkaasti tämä evankeliumi, esimerkiksi Jesaja 53. Minua on viime aikoina puhutellut muun muassa Sakarian kirjan 3. luvussa. Tässä Herra sanoo Joosualle, näetkö kiveen, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on 7 silmää. Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Valtava sana. En nyt ala tätä selittämään kaikkea, mitä tässä on, mutta ennen kaikkea tuo. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Ja sehän tietysti viittaa Golgataan. Siellä yhdessä hetkessä otettiin maailman synti pois. Ja ei ole turhaa se, että määritellään, mitä se evankeliumi on, niin kuin Olavikin tuossa oikeastaan määritteli, ja hän viittasi siihen Paavalin sanaan, ensimmäinen korintilaiskirje, 15. luku, jossa Paavali palauttaa mieleen sen evankeliumin, jota hän julisti. Että että pysyisi selvänä, mikä se asia oikeastaan on. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Ja Paavali puhuu tästä asiasta hyvin lyhyesti välistä. Tässä samassa korinttilaiskirjeessä, ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, hän käyttää sanaa rististä tai uusi käännös puhe rististä. Paavali piti siis hyvin tärkeänä sitä, mikä on se uskon kohde. Jotta ihminen voi uskoa, hänen tulee tietää, mihin hän uskoo, tai mitä hän uskoo, tai mihin hän saa uskoa. Ja usko ei ole ihmisen teko, minkäänlainen ansio, vaan yksinomaan väline, jolla otetaan evankeliumi vastaan. Paavali käsittelee tätä asiaa esimerkiksi roomalaiskirjeen 3. ja 4. luvussa oikeastaan kaiken aikaa, kun hän puhuu vanhurskauttavasta uskosta. Itselleni on merkinnyt muun muassa nämä sanat 4. luvusta hyvin paljon, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ja tätä Jumalan tekoa apostolit alkoivat julistaa, ja siinä oli hyvin keskeisenä syntien anteeksiantamus. Esimerkiksi apostolien tekojen 13. luvussa Paavali Pisidia Antiokiassa julistaa, tietäkää siis veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiosta jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Paavali ei siis sanonut, että vanhurskaaksi tulee, jos pitää Mooseksen lain, tai jos tekee sitä ja sitä, tai on sellainen ja sellainen. Näin hän ei sanonut. Evankeliumi itse synnyttää uskon. Roomalaiskirjeen 10. luvun jakeessa 17 sanotaan, usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Tässä evankeliumia nimitetään Kristuksen sanaksi. Sehän on myös Kristuksen sanaa. Esimerkiksi pienoisevankeliumi, johon Olavi jos täällä viittasi, on Kristuksen sanaa. Tämä kuuleminen, siis usko syntyy kuulemisesta. Tämä kuuleminen on kreikan kielessä akoe. Ja se merkitsee paitsi kuuleminen, myös saarna, sanoma, julistus. Joissakin eri kielissä käännöksissä käännetäänkin usko syntyy sanoman kuulemisesta. Paavali sanoo roomalaiskirjeen 1. luvussa, jakeessa 16, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Ja Paavali käyttää usein sanaa kreikkalainen merkityksessä ei-juutalainen. Toisin sanoen niin sanottu pakana on kreikkalainen myös. Evankeliumi tuo pelastuksen myös meille suomalaisille. Usko on siis pelastuksen vastaanottamisen väline. Mutta voidaan kenties sanoa, että se on myös tällainen ihmisen reaktio siihen, mitä hän kuulee. Kun tätä uskoa tarkastelee Raamatusta, evankeliumista tai Uudesta testamentista nyt lähinnä, niin se voi olla merkityksessä, joka liittyy uskon syntymiseen, toisena uskoon tuloon. Mutta sitten myöskin se merkitsee uskon suhdetta. Elämistä kristittynä, uskovan elämän asennetta, koko hänen elämänsä asennetta, usko. Kun Filippin vanginvartija kysyi hätääntyneenä Paavalilta ja Silalta, herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Nämä vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Tässä on kysymys se. Kysymyksessä uskon syntyminen. No sitten Paavali puhuu uskossa elämisestä. Galatalaiskirjeen 2. luvun jakeessa 20. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen minä elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun puolestani. Elän uskossa, uusi käännös sanoo, sen elämän, jota tässä ruumiissani elän. Elän uskoen Jumalan poikaan. Tarkastelen nyt tässä seuraavaksi muutamia sellaisia keskeisiä ilmauksia, jotka kuvaavat tätä ihmisen reaktioita, eli uskoa. Meillä on taipumuksena kaavoittaa asioita ja sillä tavalla niin kuin puhua, sanoisiko saman kaavan mukaisesti. Raamattu ja Uusi testamentti puhuu tästä uskosta hyvin monipuolisesti. Me ei missään tapauksessa käsittele kaikkia puolia ja kaikenlaisia ilmauksia, mutta otan muutaman. Roomalaiskirjeen 10. luvussa Paavali kirjoittaa, kirjoituksessa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Nimi Jeesus merkitsee Herra pelastaa, Herra on pelastus. Paavali samastaa tässä avuksi huutamisen ja uskon. Yksikään, joka ne uskoo, ei joudu häpeään. Ja sitten onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä. Ja tämä ilmaus, huutaa avuksi Herran nimeä, on Raamatussa erittäin yleinen. Uudessa testamentissa ja oikeastaan myös vanhassa. Paavali kertoo apostolien tekojen luvussa 22 kääntymyksestään kristityksi. Hän kertoo, että Ananias sanoi hänelle, älä vitkastele, huuda avuksi hänen nimeänsä. Nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois. Ja sitten apostolien tekojen 9. luvussa kerrotaan Ananiaksesta, joka sanoi Herralle, Herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies, toisemme Paavali, on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi. Tännekin hän tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Näissä kahdessa esimerkissä oli ensin tämä uskon syntymiseen liittyvä ja nyt sitten tämä jatkuva elämän asenne. On tullut vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimesi. Ja Paavali aloittaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen tervehtimällä Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa, Jumalan kutsumia pyhiä sekä kaikkia, jotka eri seuduilla, missä ovatkin, huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä samoin kuin me. Ja minä oletan ja uskon, että tässä salissa on nyt Jumalan Herran nimen avuksi huutajia, jotka eivät vain kerran ole huutaneet, vaan huutavat monta kertaa ja oikeastaan eräässä mielessä jatkuvasti. Kristitty on siis tältä kannalta katsottuna sellainen, joka huutaa jatkuvasti. Hän on Herran nimen avuksi huutaja. Vanhassa testamentissa tästä on esimerkkejä myös paljon. Esimerkiksi psalmi 89. Me emme käänny sinun luotasi pois. Anna meidän elää, me huudamme sinun nimesi. Ja hyvin koskettava on tuo psalmin 130 alku. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Syvyydestä kirjoittaja tässä huutaa. Evankeliumissa esiintyy paljon näitä huutajia. Markuksen evankeliumin 10. luvussa kerrotaan sokeasta kerjäläisestä, Bartimaioksesta, Hän kuuli, että Jeesus kulki hänen ohitseen, ja hän huusi: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Matteus kertoo: monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: kutsukaa hänet tänne. He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle: älä pelkää, nouse, hän kutsuu sinua. Mies heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo. Mitä haluat minun tekevän sinulle? Jeesus kysyi. Sokea vastasi: rabbuuni, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle: mene, uskosi on parantanut sinut. Samassa mies sai näkönsä takaisin ja hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana. Monet yrittivät vaientaa tämän Bartimaeuksen, mutta hän vain huusi Jeesusta avuksi. Ehkä he arvelivat, että ei huudosta ole mitään apua. Mutta Bartimaeus ei hellittänyt. Nykyäänkin voidaan avuttomasta ja rikkinäisestä huutajasta arvella, että ei tuosta mitään tule. Mutta Jeesus ottaa huutajan todesta. Fariseus ja publikaani olivat temppelissä rukoilemassa. Publikaani ei huutanut, vaan hänen huuliltaan pääsi huokaus: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jeesus totesi: minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhuskaana, tuo toinen ei. Ristillä riippuvan ryövärin uskon ilmaus oli voipunut pyyntö: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän sai vastauksen: totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Hyvin tavallinen ilmaus on sitten uskosta puhuttaessa tulla Jeesuksen luo. Tähän ilmauksihan Olavikin äsken luentonsa päätti. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa ihmiset kysyivät Jeesukselta: mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Jeesus vastasi: uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Sitten ihmiset alkoivat tiukata Jeesukselta merkkiä, että he voisivat uskoa. Luen jakeesta 35 eteenpäin. Jeesus sanoi: minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, joka uskoo minuun, ei koskaan ole janoissaan. Mutta te, niin kuin olen teille sanonut, olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Usko on siis tulemista Jeesuksen luokse. Paitsi avuksi huutamista, myös tulemista Jeesuksen luokse. Erik Ponttopidan sanoo teoksessaan Uskon peili: riittää, että katuva syntinen pakenee Kristuksen luo ja ojentaa tyhjät kätensä häntä kohti, vaikka kädet vapisevat ja sielu on epäilysten kiusaama. Markuksen evankeliumi 9. luvussa on esimerkki tällaisesta tulijasta, jonka sielu oli epäilysten kiusaama. Isä toi poikansa, jossa oli mykkähenki, joka heitti häntä milloin veteen, milloin tuleen, Jeesuksen opetuslasten luo. Nämä eivät voineet häntä auttaa. Sitten tämä isä menee, taikka Jeesus pyytää: lähettäkää hänet minun luokseni. Ja niin tehdään, ja tämä isä sanoo: sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin mies parahtaa: minä uskon, auta minua epäuskossani. Oli tärkeätä, kehen hän pani toivonsa ja kehen hän halusi uskoa? Jeesukseen. On tärkeätä se uskon kohde, vaikka oli tällainen kamppailu sisimmässä. No, on Raamatussa toisenlaisiakin esimerkkejä. Siellä on esimerkiksi täällä Matteuksen evankeliumin 8. luvussa, jossa oli se Kapernaumin sotapäällikkö, hän sanoi, että ei sun tarvitse tulla sinne minun kotiini, sanoa vain sanaa. Tai siis hänen palvelijansa puolesta tuli rukoilemaan, pyytämään Jeesusta apua. Sano vain sanaa, niin palvelija paranee. Jeesus sanoi, että kyllä tällä oli suuri usko. Näin se saattaa vaihdella, ja saattaa vaihdella meidän elämämme aikana myös tämä uskon asenne. No sitten voidaan puhua myös Jeesukseen katsomisesta. Hebrealaiskirje 12.1. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Katse suunnattuna Jeesukseen. Uskovan elämä on sitä, että on katse suunnattuna Jeesukseen. Sitten Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Jeesus sanoo, niin kuin Mooses nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Taustana tässä on 4. Mooseksen kirja, luku 21 ja 9. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Tämä on vanhassa testamentissa myös hyvin yleistä. Esimerkiksi psalmissa 25 Daavid sanoo, minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Psalmissa 123, me odottaen katsomme Herraan, Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä. Sakarjan kirjan luvussa 12 ja jakeessa 10 on profeetia, jossa sanotaan Jerusalemin asukkaista, he kohottavat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. No sitten on myös, puhutaan Jeesuksen vastaanottamisesta. Hän tuli omaan maailmansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Kolossalaiskirja 2.6. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, vaeltakaa hänessä. Hän on kaiken aikaa siis tämän elämän keskipisteenä. Häntä rukoillaan, huudetaan avuksi, hänessä vaelletaan. Kun näitä hyvin tavallisia Uuden testamentin ilmauksia ajattelee, niin huomaa, että ne ikään kuin vaatisivat vähän erilaista aktiivisuutta, jos nyt näin voi puhua ihmisiltä. Tuleminen vaatii vähän enemmän kuin avuksi huutaminen. Katsominen ei paljon vaadi, eikä vastaanottaminen. Vastaanottaminen tarkoittaa sitä, että ei sano lahjan tarjoajalle ei, vaan sanotte kyllä. Jeesus sanoi juutalaisille, jotka kysyivät, mitä heidän tulee tehdä, että heidän tekonsa olisivat Jumalan tekoja. Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Ja kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun tyköni. Ja Jeesus sanoi myös, ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Efesolaiskirjan 2. luku alkaa, Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleita, rikkomustenne ja syntienne tähden, jakes 8 ja 9, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Ihminen ei siis voi itse synnyttää itsessään uskoa. Kaikki on armoa, kaikki on lahjaa. Toisaalta Raamatussa vedotaan ihmiseen ja kehotetaan ottamaan armo vastaan. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Toisen korintilaskirjeen 6. luvun jae 1. Ja niille juutalaisille, jotka olivat Jeesuksen kanssa keskustelemassa, Johannes 5:39-40, Jeesus sanoi, te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ihmisen ikuisen elämän, ja nehän juuri todistavat minusta, mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän. Ette tahdo. Emme ymmärrä vajavaisella järjellä, miksi synteihinsä kuolleiden tahtoon vedotaan. Me emme pysty tekemään järjestelmää, systeemiä uskon asioista, mutta paras on vain ottaa Raamatun sana todesta. Me julistamme ja meidän tulee julistaa Jumalan tekoja, mutta toisaalta sitten myös sanoa ihmiselle, ota tämä vastaan, käänny Jeesuksen puoleen. Nykyään on tullut erittäin tavalliseksi tämä tällainen sanotaanko tehdä ratkaisu tai tehdä uskon ratkaisu. Yleinen on myös antaa elämä Jeesukselle. Minä en väitä, että ne ovat epäraamatullisia, mutta ne ehkä kuvaavat hieman tällaista nykyajan ihmiskäsitystä. Ja ne saattavat johtaa ajattelemaan liian paljon ihmisen kyvyistä ja ihmisen mahdollisuuksista. Joskus ne saattavat myös olla merkki näkemyksestä, että pelastuminen on ihmisen ja Jumalan yhteistyötä, yhteisvaikutusta, eli synergiaa, niin kuin sanotaan. Ja siinä voi joskus käydä niinkin, yritän puhua nyt hieman sielunhoidollisesti, että ihminen, joka on voimaton ja kaikkensa yrittänyt, joutuu epätoivoon, koska hän on huutanut, koska hän on yrittänyt tulla, koska hän on yrittänyt ratkaista ja niin edelleen. Tietysti se epätoivo on hyödyllistä, jos se sitten vie jättäytymään sellaisena kuin on Jeesuksen käsiin. Uudessa testamentissa on hyvin paljon sitten esimerkkejä sellaisista, jotka ovat joutuneet aivan mahdottoman eteen. Näin oli Betesdan lammikon mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Mies sanoi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi on kuhahtaa. Aina kun yritän sinne, joku ehtii ennen minua. Hän oli kaikkein heikoin, kaikkein kurjin ja kaikkein avuttomin. Hän oli myös riipaisevan yksinäinen. Minulla ei ole ketään. Toiset menevät, minä en. Toiset onnistuvat, minä en. Jeesus ymmärtää, että joku voi olla niin sairas ja toivoton, ettei pysty mihinkään eikä jaksa mitään. Monet tapaukset evankeliumista osoittavat, että Jeesus on myös muiden hylkäämien ja hengellisesti alamittaisten vapahtaja. 3 evankeliumia, Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan, kertovat tapauksen, jossa toiset kantoivat halvaantuneen Jeesuksen luo. Kattokin piti purkaa, että pääsi. Jeesus sanoi ensi sanoikseen vuoteella makavalle halvaantuneelle. Ole rohkealla mielellä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Se oli suurin tarve. Ja suurin tarve meilläkin on saada syntimme anteeksi. Jeesus sanoi sitten halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Nouse sinä halvaantunut. Miehen uskosta ei puhuta mitään. Sen sijaan sanotaan, että kun Jeesus näki heidän uskonsa, eli kantajien uskon, hän julisti miehelle synnit anteeksi. Ei kerrota, pystyykö mies mitään puhumaan. Mahdollisesti ei. Ehkä hän pystyy katsomaan Jeesukseen. Ehkä Jeesus näki sen kaipaavan katseen. Minun vaimoni kertoo omasta äidistään, joka oli joutunut erässä mielessä yhteiskunnan hylkäämäksi saatuaan kaksi avioliitto lasta. Herätyskokouksessa vaimoni ensiksi saarnaajan kanssa rukoili sitä, että Jeesus tulee hänen vapahtajakseen. Sitten vaimoni kertoo, että saarnaaja meni hänen äitinsä luo, kysyi, haluatteko tekin, koska teidän tyttärenne halusi. Ja vaimoni kertoo, että hän ihmetellen katsoi, kun äidin kasvoissa oli oikeastaan vähän niin kuin semmoinen ivallinen katse. Hän oli kokenut hyvin paljon kaikenlaista päähän potkimista, ja siitä se varmaan sitten johtui. Saarnaaja rukoili hänen puolestaan, ja kun tämä äiti meni tyttöjen kanssa kotiin, se oli toinenkin tytä, hän otti heti Raamatun ja alkoi lukea, ja siitä alkoi uskon elämä. Jeesus näki kaipaavan sydämen siellä. Ihmisen, jota ei ollut pidetty minään, joka toisten nurkissa eli vaikeissa oloissa, köyhyydessä. Seurasin anoppini elämää pitkän aikaa, vilpitöntä vaellusta Kristuksessa. Hän sai myös ikään kuin uuden identiteetin, löysi Jeesuksen, joka rakasti häntä. Rakasti häntäkin, jota oli vain hyljeksitty. Tällainen on Jeesus. Meillä on taipumus ajatella kaikista asioista mustavalkoisesti. Ja se pätee myös uskon kysymyksiin. Ajattelemme helposti, että on olemassa vain varma usko tai ei ole uskoa ollenkaan. Me tarvitsemme tai sellaista ymmärrystä, me tarvitsemme henkien erottamisen lahjaa, että me näemme heikon ihmisen, kipuilevan, sairaan, uskossaan, horjuvan ihmisen, tunnemme, emme hänet lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Mikä henki hänessä on? Hänellä saattaa olla kirkas usko, vaikka se onkin meidän mielestämme hyvin horjuva ja vajavainen. Joskus saatetaan herätyskokouksissa pyytää tulemaan eteen tai nostamaan kättä niitä, jotka eivät ole ottaneet Jeesusta vastaan. En puhu mitään tätä vastaan, se on moni on sitä kautta tienpään löytänyt. Ja toisaalta sitten samaan heti perään niitä, joilta puuttuu pelastusvarmuus. Ja saattaa joskus tulla semmoinen käsitys, että jos ei ole varmuutta, niin ei ole pelastusta. En nyt sano, että aina näin käy. Paavali sanoo roomalaiskirjeen 14.1, hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka uskossaan heikko. Älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Sitä muuten helposti tulee niitä mielipiteitä ja kiistelyä. Tessalonikalaisille tämä luja Paavali, heitä kehottaa, ojentakaa kurittomia. Tarvitaan myös lain julistusta selkeästi, mutta rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja. Ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä. Ja tämä sama Paavali sanoi, voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko. Jouduin opiskeluaikana äärettömään hengelliseen heikkouteen ja pimeyteen. Täydelliseen, se tuntui minusta, täydelliseen pimeyteen. Yritin kaikkeni. Menin eteen, nostin kättä, tulin Jeesuksen luo, huusin avuksi ja tein vaikka mitä. Ei tapahtunut mitään. Tutkin, missä on vika. Olin väsynyt ja olin turhautunut. Ajattelin, ei tästä mitään tule. Ei kerta kaikkiaan tule, minä olen mahdoton tapaus. Ei maan päällä voi olla mahdottomampaa tapausta. Kaikki muut onnistuvat, minä en. Minä olen siis jossain mielessä, joku minulta puuttuu tai mikä se sitten on. Olin minä luullut yhtä aikaa olevani uskossa, mutta se tuntui, että se häipyi sitten koko usko ja ei ollut mitään muuta kuin, no ehkä jonkunlainen huuto oli, mutta sitten minä oikeastaan jaksanut enää huutaakaan. Eräissä seuroissa muuan puhuja käsitteli Jeesuksen kertomusta laupiasta samarialaisesta. Ensimmäisten vuosisatojen aikana Raamatun selittäjät samastivat laupiaan samarilaisen Jeesukseen. Niin teki tämä tilaisuuden puhujakin. Hän kuvasi tätä rosvojen käsiin joutunutta miestä, jota piestiin ja joka oli puoli kuollut. Uusi käännös sanoo, jättivät hänet henkihieveriin. Sitten puhuja kohdisti sanansa kuulijoihin ja sanoi jotakin tähän tapaan. Olet ponnistellut ja yrittänyt kaikkesi, mutta olet kuin puoli kuollut, etkä pysty mihinkään. Sitten hän sanoi, saat jättää itsesi vaivaamisen ja uskosi tutkimisen. Jeesus, laupias samarialainen, ottaa sinut hoiviinsa sellaisena kuin olet. Ensimmäisen kerran moneen vuoteen alkoi pimeyteen tulla valoa. Jeesus käsittelee ja hoitaa ihmistä yksilöllisesti. Joillekin hän saattaa sanoa, kuten juutalaisille, te ette ole tahtoneet tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Joka luulee täyttäneensä lain kaikki käskyt ja arvelee, että hän kelpaa sillä tavalla. Sellaista hän vaatii täyttämään koko lain ja panee hänet vain aina vaan tiukemmalle. Oletteko muuten huomanneet, että kun yrittää lain avulla miellyttää Jumalaa niin, ja ikään kuin kiivetä, niin aina tulee portaita lisää. Aina tulee. Luulet, minä olen pääsemäisillä, mutta ei mokoma. Siellähän oli vielä porras. Tai kun yrittää uida sen lain meren yli, niin arvet, että rantahan on tosiaan aika lähellä, mutta kun jatkaa uita, ei. Se on vain kauempana. Jeesus hoitaa tälläkin tavalla. Mutta sitten avuttomille, rääkkääntyneille, sellaisille, jotka ovat menettäneet toivonsa, hän sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki, työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Noissa vanhoissa virsissä on, varsinkin herrnhutilaisten kirjoittamissa, tunnetaan myös täydellisen avuttomuuden tila. Virren kirjoittaja saattaa pyytää, että Jeesus tulisi hänen luokseen tai katsoisi häneen. Ajatelkaa, Jeesus, katso sinä minuun, tule sinä minun luokseni. Koska virrenkirjoittaja on sokea ja rampa, ei pääse mihinkään. Tuossa laulussa, joka tuossa on ja jonka kohta laulamme, tämä norjalainen Kirsten Dorothea Agard Hansen. Siinä hänen laulussa on tämmöinen sävy, josta nyt mainitsin. Jos en voi luokses voittajana tulla, tuon sulle tappioni kuitenkin. Mä tiedän, että haavoihini sulla parannus täysi on, oi armoisin. Jos en voi riemuin laulaa kiitoskielin ja ylistellen käydä vastahas, mä sulle murheen voinhan itkumielin vuodattaa kerjäten sun katsettas. Jos en voi nostaa kirkkauteen suureen mun synnin saastuneita kasvojain, niin saanhan Jeesus jalkojesi juureen vajota tyhjänä ja tahroissain. Nämä on jäänyt nykyään aika vähälle, harvoin kuulee nykylauluissa. Kohta sanon yhdestä laulusta, jonka luin erästä lehdestä, jossa on samaa sävyä. Herrnhutilainen virsirunoilija Johan Holmberg kuoli 1743. Runoili 1700-luvun, ennen 1700-luvun puoliväliä. Näin köyhänä ja kurjana ja sokeana rampana luoksesi autat tulemaan niin, että vapahduksen saa. Sama sävy on Vilhelmi Malmivaaran virressä sun sanas, Herra, kutsuu luokses meitä. Sehän on virsikirjassa numero 371. Tahtosi tiedän, kuulen varoituksen ja sydämessä tunnen kutsumuksen. Luoksesi, Herra, tulla tahtoisin, kun tiesi vain oikein tuntisin. Vaan miten sokeana nähdä voisi? Ja tiekö eksyneille tuttu oisi? Mitenkä rampa pääsee liikkumaan? Mitenkä kuollut nousee haudastaan? 7. keistö. Ah, ole Jeesus tienä eksyneelle. Pirvoittajaksi tule väsyneelle. Ja elämäksi mulle kuolleelle. Ja totuudeksi valheen orjalle. Mä olen riemoinut noista lauluista. Mä yleensä tykkään hengellistä laulusta ja virsistä. Ja ennen kaikkea noista vanhoista, 1500-luvulla, 1600-luvulla, 1700-luvulla. Siellä on myös tähän täydelliseen avuttomuuteen hyviä sanoja. No sitten vielä kuitenkin uudemmaltakin, ihan uudeltakin ajalta voi löytää vähän samaa sävyä. Tuossa Elämänlehden syyskuun numerossa oli kirjoitus, joka otsikko, taikka on se siellä vieläkin, jos on lehti tallessa. Laulu toi Jumalan luo. Kuulin radiosta laulun. Kaunis melodia, herkät sanat. Aloin kuunnella. Kyyneleet tulivat silmiini, jokin lämmin kosketti. Tuntui oudolta herkistyä sillä tavalla, mutta samalla se tuntui ihmeen hyvältä. Itkin ja tiesin, että se oli hyvää itkua. Halusin kuulla joka sanan. Olen hiljainen huokaus. Avun huuto äänetön. Olen hiljainen huokaus, kerjäläinen kädetön. Mutta minä tulen luoksesi pyyntö silmissäni. Minä tulen luoksesi pyyntö silmissäni, vaikka en suutani auki saa. Tässä kirjoittaja kyllä tulee, mutta hän on vain äänetön huokaus, hiljainen huokaus, kerjäläinen kädetön. Miksi minä itkin? Siksi, että minä olin tuo hiljainen huokaus, kädetön kerjäläinen. Minä sain tulla Jumalan luokse pyyntö silmissäni, vaikka en osannut mitään sanoa. Minä sain tulla, eikä hän heittänyt pois. Laulu kosketti minua syvältä siksi, ettei siinä asetettu mitään kynnystä Jumalan luo tulemiselle. Silloinkin, kun ei mitään ymmärrä, kun on pelkkää huokausta koko ihminen, apua odottava kerjäläinen, saa tulla ja saa olla. Jumalan katse ei ole ihmisten katseen kaltainen, eivätkä Jumalan tuomiot ole ihmisten tuomioiden kaltaisia. Luen tästä kirjoituksesta vielä viimeisen kappaleen. Jumala kestää meidän köyhyytemme, kädettömyytemme ja puhumattomuutemme. Hän kestää meidän elämämme rikkinäisyyden, sen vastaanottamat lyönnit, sen kivut ja kolhut, sen raskaimmatkin synnit. Mikään ei tule hänelle yllätyksenä. Hän tuntee meidän silmiemme sanattoman pyynnön ja pukee meidät tuomitsematta vanhuskautensa pukuun. Siihen, johon kaikki Jeesusta avuksi huutavat, puetaan. Hänen sydämensä ei enää tuomitse meitä, koska Jeesus on jo kerran tuomittu. Aamen. Me laulamme nyt sen laulun, josta äsken mainitsin.